Aamun aiheena tänään. Laura Huhtasaaren ja Paavo Väyrysen yhteiskannatus presidentinvaaleissa ylitti reilusti keskustan Matti Vanhasen ja demareiden Tuula Haataisen yhteiskannatuksen. Hetken kuluttua selvitetään, miltä näyttää kansallismielisten ja EU-vastaisten ryhmien poliittinen tulevaisuus. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, pyrkivätkö katalaanit edelleen nostamaan Puigdemontin, syrjäytetyn Puigdemontin tilalle aluejohtajaksi. Sen jälkeen puhutaan Brexitistä, miten EU-eron kohtaama vastatuuli vaikuttaa eroprosessiin ja pääministeri Theresa Mayn asemaan. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Asta Leppä pohtii aktiivisen ihmisen palvontaa. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Ja aloitetaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensimmäisestä kansakunnan tilapuheesta. Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Millainen presidentti Trump esiintyy nyt kansakunnalle ja maailmalle?
Retoriikka oli huomattavasti asiallisempaa ja maltillisempaa kuin mitä on totuttu kuulemaan. Tämä puheen alkupuoli, missä oli mainintoja perheestä, isänmaasta, aseenkanto-oikeudesta ja uskonnosta, oli suorastaan valtavirta republikaanien unelmaa. Mutta oli siinä myös tällaisia näennäisiä kädenojennuksia demokraateille ja vähemmistöille, että kaiken kaikkiaan kokoavampi.
Trump sanoi yhtäältä, hän puhui yhtenäisyydestä ja puoluerajojen ylittämistä. Nyt on uusi amerikkalainen hetkemme. Toisaalta hän myös puhui ympäristöön liittyen selvästi kannattajilleen. Olemme päättäneet sodan amerikkalaista energiaa vastaan ja lopettaneet sodan kaunista puhdasta hiiltä vastaan. Miten hän tasapainotteli, kun hän puhui sekä omille kannattajille että koko kansalle?
Tässä oli tällainen suurten kertomusten puhe, jossa vedottiin nimenomaan tällaisiin perinteisiin uskomuksiin yhdysvaltalaisuuden luonteesta. Ja hänhän käyttää aina taitavasti iskulauseita. Tuon mainitsemasi uusi Amerikan hetki, puhui yhdysvaltalaisista joukkueena ja rakentajakansana. Mutta sitten myöskin meni demokraattien tontille puhumalla näistä infrastruktuurihankkeista, mutta samalla vetosi siis äänestäjiinsä näissä maahanmuuttokysymyksissä ja lupaamalla taistella rikollisia terrorismia vastaan. Ja sanoi, että myös yhdysvaltalaisilla on oikeus unelmoida. Että kyllä tässä vedottiin kaikkiin näihin eri ihmisjoukkoihin.
Niin, yksi ajankohtainen puolueiden yhteistyötä nyt vaativa kysymys on maahanmuutto, erityisesti Yhdysvaltoihin lapsina tulleiden siirtolaisten, dreamersien tai unelmoijien asema. Miten kuvailisitte tätä Trumpin tarjoamaa eräänlaista neljän pilarin ratkaisua maahanmuuttoon?
Ipatus on aika edistyksellinen, koska se lupaa paperittomille nuorille kansalaisuutta, ja tätähän ei esimerkiksi Obaman ehdotukset koskaan luvannut, mutta sitten toisaalta se leikkaa laillista maahanmuuttoa ja perheiden yhdistämistä, ja tämä oli nimenomaan sitten taas Obaman tämä peruspilari. Mitä tulee tähän rajavalvonnan lisäämiseen, niin sehän on ihan oletettavaa, se täytyy olla republikaanien tämä perusolettamus, ja en usko, että viisumiarvonnasta luopuminen, se ei ole varmaan niin kova kiista kysymys, mutta Joe Kennedy, joka on demokraattien vastineen, hän heti leimasi tällaisen vastakkainasettelun nollasummapeliksi ja että sillä ei päästä eteenpäin.
Ulkopolitiikassa yksi jo esiin uutisissakin nostettu yksityiskohta oli Guantanamon vankilan pitäminen avoinna. Lisäksi Trump puhui perusaiheista, reilusta kauppasopimuksista, vapauden puolustamisesta. Mikä teille jäi mieleen? Miten tulkitsitte puheen ulkopolitiikkaa koskevaa osiota?
Hänelle tyypilliselle tavalla niin on erittäin vähän konkretiaa mistään yksityiskohdista. Mutta se, mitä tämä Pohjois-Korea, Iran, ISIS, jotka mainitaan uhkakuvina, niin niillä siis pystytään perustelemaan näiden puolustusmenojen lisäämistä. Ja hän myöskin puhui ydinasevarustelusta. Tuolla Guantanamo Bay -vankileiri hän on sellainen, mistä hän kampanjan aikanakin puhuu ja vetosi tietysti neokonservatiiveihin tällä. Et vähän yllättävää oli tämä liittolaisten lojaalisuuden vaatimus esimerkiksi YK:n avustuksille. Mutta kaiken kaikkiaan vähän konkreettisia yksityiskohtia.
Ja sitten jos katsoo tätä Yhdysvaltain poliittista vuotta ja tarkastelee sitä kansakunnan tilaa puheessa kuvattuun menestykseen, miten hyvin nämä kuvat sopivat yhteen?
kansakunnan tilaa koskevat puheet ovat poliittista teatteria parhaimmillaan, että niissä vedotaan tunteisiin, mutta ne ei usein korreloi sitten lainsäädännön kanssa, kun joudutaan kongressin kanssa tekemään yhteistyössä. Tässä puheessa Trump osui republikaanien arvomaailman ytimeen ja onnistui myös esiintymään yhdistävämpänä voimana kuin aikaisemmin. Mutta sitten tietysti nämä kirjoitetut puheet ja spontaanit twiitit ovat käytännössä kaksi eri asiaa, että jäädään taas odottamaan, että mitä tuleman pitää.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Kansallismieliset presidenttiehdokkaat menestyivät presidentinvaaleissa selvästi esimerkiksi vasemmistoa tai pääministeripuolue keskustaa paremmin. Laura Huhtasaarelle ja Paavo Väyryselle löytyy kannatusta yhteensä reilun 13% verran. Eduskuntavaalit kun hämöttävät reilun vuoden päässä, niin nyt kysytään, millaista menestystä populistipuolueelle on odotettavissa. Studiossa on valtio-opin yliopiston lehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Turun studiossa Mastreet-verkkojulkaisupolitiikatutkija Erkka Railo. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Perussuomalaisten Laura Huhtasaari tosiaan sai presidentinvaaleissa 6,9% äänistä ja oman valitsijayhdistyksensä ehdokas Paavo Väyrynen 6,2%. Molemmat olivat hyvin tyytyväisiä tulokseen. Erkka Railo, onko syytä tyytyväisyyteen?
No kyllä tavallaan on syytä tyytyväisyyteen. Näissä nähdään, kummallakaan ei ollut sellaista kovin voimakasta puoluekoneistoa takanaan. Kumpikin sai enemmän ääniä kuin tällaisten voimakkaiden puolueiden, kuten keskustan ja SDPn ehdokkaat saivat loppujen lopuksi aika pienillä resursseilla saivat tällaisen vaalituloksen, niin kyllähän tämä on niille hyvä tulos.
Niin Emilia Palonen, molemmille ehkä joissakin puheissa odotettiin, tai Paavo Väyrysen omissa puheissa ja verkon kautta odotettiin Laura Huhtasaaren kannatuksen mahdollisesti olevan suurempi, mutta suhteessa muihin kannatus oli kuitenkin suht korkealla, niin miten te tulkitsitte?
No nämä kaksi liikehdintää puoluetta keräsivät kaikki protestiäänet ja ideologiset äänet, mutta eivät menettäneet sitten näitä strategisia äänestäjiä niin kuin muille puolueille ja liikehdintöille kävi. Joten tästä näkökulmasta he pärjäsivät erittäin hyvin, mutta toisaalta tässä nyt näkyy sitten tietyllä tavalla niin kuin heidän kannatuksensa tietyt rajat. Vaikea sanoa, että miten tämä sitten vaikuttaa eduskuntavaaleihin vuoden päästä, että näitä lukuja on hyvin hankala tulkita.
Jos kokoaa hieman yhteen tuota Huhtasaaren ja Väyrysen kampanjaa, toisaalta nykyistä perussuomalaisia Väyrysen kansalaispuolue, että yhteisiä teemoja ainakin EU-integraation vastustaminen, maahanmuuttokriittisyys, ehkä hyökkäykset eliittiä vastaan myös, niin Emilia Palonen, mikä olisi sopiva yhteinen nimittäjä?
No tässä ohjelmassakin on käytetty nyt tätä kansallismieliset termiä, joka on puolueet, liikkeet antavat itselleen erilaisia nimiä ja sitten media usein peesaa tätä myös, että oikeastaan tietenkin voitaisiin puhua radikaalioikeistosta, kun kyse on tämmöistä liikkeistä. Väyrysen tapauksessa tämmöinen nostalgiapuolue olisi erityisen niin kuin hyvä. Semmoisia esimerkkejä hän on esimerkiksi Itä-Euroopassa. Radikaalioikeisto puolestaan niin kuin viittaisi siihen, että perussuomalaiset on nyt enemmän oikealla. Tietenkin heillä on vielä profiloitumisen paikka ennen seuraavia eduskuntavaaleja.
Eli kansallismielisiksi itseään nimittävät oli siis toimittajan suusta parempi. Entä Erkka Railo, miten te näette?
Joo, minullakin itse asiassa korva tarttu tuohon kansallismieliseen, koska se saattaa synnyttää sellainen mieleyhtymän, että muut puolueet eivät sitten olisi kansallismielisiä. Ja kyllä minun mielestä, jos se ymmärretään jonkinlaiseksi nationalismiksi, se voi olla hyvin myönteinenkin merkitys monen ihmisen korvassa, tällainen nationalismi tai kansallismielisyys. Niin on vähän hankalaa ehkä nimittää nimenomaan näitä kahta puoluetta nimenomaan kansallismieliseksi. Minä kutsuisin niitä populistisiksi tai oikeistopopulistisiksi liikkeiksi, joskin sekin on sitten tutkijoiden piirissä vähän semmoinen hankala termi, se populismi tietysti, ja sitten taas suurella yleisön korvaan sitten taas se on herkästi leimaava termi, että mitä helppoa yksinkertaista termiä näille kahdelle liikkeelle ei ole heti löydettävissä.
Sitten on tietenkin tämä EU-vastaisuus ja EU-vastaisia liikkeitä on tietenkin olemassa muuallakin. Voisimme katsoa, että mistä sitä nousee, sitä samankaltaisuutta, koska nyt on tässä puhuttu siitä, että Laura Huhtasaari ja Paavo Väyrynenkin kierrättävät retoriikkaa muualta muista maista, että mitä nämä viiteryhmäpuolueet on. Mutta tosiaan meillä tutkijoillakin on vaikeuksia kategorisoida näitä kaikkia puolueita, ne liikkuvat hieman suuntaan ja toiseen, Euroopassa ei ole mitään yhtenäistä oikeista populistista liikehdintää.
Mikä on se kansainvälinen kehys sitten, jos sitä yksinkertaistaa?
Niin, sitä ei oikeastaan voi yksinkertaistaa, että jos katsoo vaikka Itä-Eurooppaa, jossa tämmöisiä nostalgialiikkeitä on, niin siellä on myös protestipuolueita ja tämmöisiä puolueita, jotka on systeemivastaisia. Ja sitten pitäisi katsoa, missä määrin Väyrysen liike on systeemin vastainen. Sielläkin on ikään kuin joitain tämmöisiä ääniä, mutta toisaalta myös ääniä, jotka niin kuin puhuvat liberaalidemokratian puolesta. Jopa yhden miehen liikkeessä siis on hajontaa. Jos katsoo vaikka Miloš Zeman ja Tsekkien presidentinvaalit samana viikonloppuna voittanutta konkaripoliitikkoa, niin tässä taas näkyy se, että hän on ollut niin kuin hyvin pitkään jo politiikassa mukana ja ollut aina semmoinen niin kuin eliitin vastainen räkyttäjä ikään kuin, joka on pystynyt profiloitumaan nyt sitten tässä vastaehdokkaana ollutta professoria vastaan justiin tämmöisellä poliittisella epäkorrektiudellaan. Ja tätä niin kuin voidaan jossain määrin tunnistaa Paavo Väyrysessä, mutta samaan aikaan hänhän on poliittisen eliitin kasvattija tuote. Että hyvin vaikea nähdä samalla tavalla. Laura Huhtasaari ikään kuin esiintyy salonkikelpoisena, mutta sitten irtisanoutuu tietyistä tämmöistä periaatteista.
Entä Erkka Railo, miten te näette?
Jos nyt ihan lyhyesti tähän sanoin, niin mun mielestä se äsken mainittu nostalgialiike on sillä tavalla hirveän kuvaava termi, että kummallekin sekä Paavo Väyryselle että Laura Huhtasaarelle on mun mielestä ominaista just tämä ajatus siitä, että palataan jonnekin taaksepäin johonkin sellainen idealisoituun Suomeen, otetaan Suomi takaisin ikään kuin, tai haaveilla jostain Suomesta ennen eurojäsenyyttä ja niin edelleen, mistä Paavo Väyrynen puhuu. Että tässä, tämäkin on tällaisella, jos nyt sanon tällä kertaa oikeistopopulistiselle liikkeelle, niin aika tyypillinen ajatus, tällainen nostalgia sellaisesta omasta kotimaasta, joka ikään on, kun on ikään kuin mukaan menetetty, vaikka siihen liittyy jostain sitten tällaisia idealisoivia piirteitä, että sellaista oikeastaan kotimaata ei ehkä koskaan ole ollutkaan, mutta se vetoaa äänestäjiä hirveän voimakkaasti.
Toisaalta myös Sauli Niinistössä tämä nostalgia saatettiin nähdä ja vahvan presidentin kaipuu. Kekkosen aika.
Entä sitten tässä keskustelua valmistellessa tuli mietittyä kollegan kanssa myös tämä sinisten istumista tähän. Sinisillähän ei ollut omaa presidenttiehdokasta ja siniset pyrkii profiloitumaan hieman eri lailla. Erkka Railo, miten te näette, miten siniset kuuluu mahdollisesti samaan porukkaan, missä määrin ei?
Siniset on erikoinen joukkue tällä hetkellä, kun se erosi perussuomalaisista, niin sillä oli voimakas tarve ikään kuin tehdä pesäeroa siihen suuntaan. Siinä on vähän sellaista retoriikkaa, ikään kuin ne rasistit ikään kuin jäi sinne perussuomalaisiin, ja he ovat nyt sitten jotain muuta tällaista retoriikkaa he käyttivät. Mutta siellä niin kuin hallituksessa on äärettömän vaikea profiloitua, luoda itselleen sellaista uskottavaa uutta poliittista ideologiaa. He ovat yrittäneet ikään kuin esiintyä tosiaan tämmöisenä maltisena joukkueena, mutta se on mun mielestä aika hankalaa tässä tilanteessa. Nämä presidentinvaalit oli tietysti sinisille sillä tavalla todella hankala juttu, että heillä ei ollut omaa ehdokasta, he jäivät niin kuin ikään kuin tässä poliittisessa keskustelussa täysin niin kuin syrjään. Jos he jossain näkyy, niin he ovat näkyneet nyt tässä aktiivimaalikeskustelussa, jossa sitten Jari Lindström on joutunut sitä puolustamaan ja Sampo Terho on joutunut sitä julkisuudessa hiukan puolustamaan. Ja se on kyllä sellainen paikka, jossa sanoisin, että on pelkästään hävittävää.
Emilia Palonen.
Joo, luin tässä Timo Soinin haastattelua Savon Sanomista eilen, ja siinä hän sanoi, että ensi vaaleihin laitamme kyllä oman ehdokkaan. Tätä niin kuin sopii miettiä, että onko heitä 6 vuoden päästä olemassakaan, mutta siinä näkyy kuitenkin tämä, että vähän kaduttaa ehkä, että ei tullut laitettua kuitenkaan omaa ehdokasta. No monille tietenkin Paavo Väyrynen hän oli sinisten ehdokas, ja samankaltaisuutta on tässä nostalgia mielessä heidän kampanjoissaan. Toisaalta Paavo Väyrystä on äänestäneet myös kommunistit, ja siellä tietenkin tämä pieni raja SMP:n ja korpikommunistien välissä saattaa näkyä ja niin kuin tulla esiin. Eli tulevaisuutta on vaikea ennustaa tässä sinisten tapauksessa, ja se, että jos he profiloituisivat vaikkapa pohjoismaiseen tapaan tämmöisenä niin kuin veroa vastustavana puolueena, niin se olisi aika lailla ristiriidassa SMP:n perintöä kohtaan, vaikka se olisikin pohjoismaisen populismin kontekstissa tyypillistä.
Ja puhutaan kuitenkin siitä tulevaisuudesta. Yritetään hieman, ja näiden presidentinvaalien pohjalta, kun se on viimeisin vaalitulos, mikä meillä on, niin jos ajatellaan näitä nostalgialiikkeitä, ehkä radikaalioikeistoa, jossa EU-vastaisuudella on oma roolinsa, maahanmuuttokriittisyydellä oma roolinsa, niin millainen kannatuspotentiaali heillä on, Erkka Railo?
Niin siis jos nyt puhutaan täällä Suomessa.
Suomessa juurikin.
Nimenomaan perussuomalaisista ja sitten toisaalta Paavo Väyrysen kannattajista. Niin mun mielestä se kannattajapotentiaali kyllä näkyy näissä luvuissa aika hyvin. Tämä oli ihmisiä, jotka selvästi eivät löytäneet Sauli Niinistöstä tai näistä muista ehdokkaista, eivät löytäneet itselleen sopivaa. Ja tässä sitten ikään kuin näkyy tämä kannatuspotentiaali. Siinä on nyt hankala tilanne on tietysti näiden puolueiden näkökulmasta se, että nyt kun sinne kentälle on ikään kuin tullut useampia pelaajia, että siellä on nyt siniset, siellä on nyt Paavo Väyrynen nyt ja perussuomalaiset tietysti ennestään, niin se ikään kuin jakaa sitä äänestäjäjoukkoa useampaan tällaisen pieneen ryhmään. Ja se on huono uutinen näille populistiselle puolueelle, niiden suomalainen vaalijärjestelmä on semmoinen, että pitäisi olla mieluummin yksi iso puolue kuin monta pientä. Että se kannatus pikemminkin heikkenee entisestään siitä, jos jakaudutaan niin kuin useampaan ryhmään. Että tämä tilanne on niin kuin näille puolueille, jos ajatellaan nyt ensi vuoden eduskuntavaaleja, niin se on hankala.
Niin, nyt voidaan miettiä, että mikä se olisi se yhteinen kärki. Olisiko se tämmöinen halla-aholainen linja, Väyrynen vai Soini. Ja näiden välillä neuvotteleminen voi olla hyvin vaikeaa. Joku näistä varmaan myös päättää jättäytyä sivuun jossain vaiheessa politiikasta, joten sitten saadaan niin kuin selkeyttä tähän, että saa nähdä, että onko myöskään Paavo Väyrynen seuraavissa presidentinvaaleissa ehdolla. Mutta jos ajatellaan sitten näitä eduskuntavaaleja, niin se antaa hyvän mahdollisuuden ja pohjan myös sitten niin kuin yhteisneuvotteluihin liikehdintöjen välillä. Ja eihän sitä tiedä, voihan uusikin liike syntyä. Ja uusia liikkeitä. Tässä nyt näkyy näissä vaaleissa, että kampanjointi on tärkeää ja on hyvä osata kampanjoida tehokkaasti niin, että luodaan tämmöistä yhteistä meitä ja jollain tavalla niin kuin selkeitä vaihtoehtoja. Eli tämän tyyppistä populismia, rajanvetoa ja niin kuin selkeitä vaatimuksia tarvitaan. Ja jos vanhat puolueet niin sanotusti käyttääkseni tätä Soinin retoriikkaa menettävät tatsinsa äänestäjiin ja siihen, mikä heitä innostaa uurnille, jopa ehkä puoluetoimintaan, niin sitten pelikortit on ikään kuin uusilla liikkeillä, mitä ne sitten ovatkaan.
Miltä tämä tilanne näyttää nyt presidentinvaalien näkökulmasta, tämä kosketus äänestäjiin?
No kyllähän se nyt on aika selvää, että vaikka olisikin strategista äänestämistä, missä toivotaan, että toista kierrosta ei tule, vaan että Sauli Niinistö voittaa niin, että ei mikään muu puolue tai liike pääse profiloitumaan toisella kierroksella, niin kuin toki tässä tapahtui, niin että puolueuskollisten joukko ja puolueen ehkä usko myös omiin näin kandidaatteihin oli aika heikkoa. Ja tämä kertoo mun mielestä siitä puolueiden tietystä hätätilasta, jota kaikki eivät ole vielä oikein huomanneetkaan. Että toisaalta oli tämmöinen niin kuin kepun vanhasen pää ja niin kuin tämmöinen tyhjä merkitsijä, yhteinen me, joka toimi monella maalaispaikkakunnalla niin, että keskusta ehdokas sai toiseksi eniten ääniä. Mutta sitten taas Tuula Haataisen kampanja, joka keskittyi muutamiin tämmöisiin asiasanoihin ja sitten Tuula Haataiseen itseensä, tuskin loi uskoa myöskään sosiaalidemokraattiseen puolueeseen.
Niin, puolueiden hätätila. Erkka Railo, miltä kuulostaa?
Täytyy olla hiukan eri mieltä, että näähän presidentinvaalituloksethan, tämä oli henkilövaali ja tämä ei osoita niinku vielä puolueiden tilanteesta vielä paljonkaan. Tänään tuli MTVn uusi gallup, jossa puolueiden kannatukset oli ihan samalla tasolla kuin ennen vaaleja, tai että tässä suhteessa niinku tämä presidentinvaalitilanne ei paljon vaikuttanut niin kuin puolueiden kannatukseen, ja mitä tulee sitten taas, jos katsoo pitkällä historiallisella linjalla, niin presidenttiehdokkaiden kannatukset ovat olleet eronneet hyvin voimakkaasti niin kuin puolueiden kannatuksesta tästä vuosikymmenien saatossa, että se synnin seurauksen yhteys ei ole näissä kyllä ainakaan kovin selkeä.
Joo, mäkään en puhu tästä näiden tulosten perusteella sinänsä, vaan siinä niin kuin kykeneväisyydessä niin kuin innostamaan omia mukaan ja kampanjoimaan, että nyt jos eduskuntavaalit on vuoden päästä, niin kampanjoiden pitäisi olla ikään kuin jo käynnissä ja pitäisi tietää, että ketkä ovat kärkiehdokkaita, mitkä teemat ovat tärkeimpiä ja millä ajetaan. Että tietenkin nämä oli erityisen poikkeuksellisen vaalit. Sauli Niinistöllä oli alusta asti kovin vahva asema ja vielä vauva tulossa. Ja monet ihmiset tekevät äänestyspäätöksiään näilläkin perustoilla ja eivät halunneet vaihtaa ehdokasta, koska halusivat vakautta ja jatkuvuutta tilanteessa, joka vaikutti poliittisestikin hyvin turbulentilta. Mutta seuraavat eduskuntavaalit ovat nurkan takana ja nyt ei kannata tuudittautua siihen, että tämä oli vaan tämmöinen niin kuin vahinkolaukaus tai että erityinen tilanne, vaan alkaa kampanjoida jo nyt. Ei tiedä, olisi vaikka maakuntavaalitkin tässä välillä.
Näinpä. Kiitoksia keskustelusta. Politiikan tutkija Emilia Palonen täällä Pasilassa ja Erkka Railo, kiitokset sinne Turkuun.
Kiitos.
Kiitoksia paljon.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen toimittaja Ismo Nykänen raportoi Kataloniasta, jossa on määrä valita uusi tai mahdollisesti uusi vanha aluejohtaja. Eilinen kokous tosin peruuntui. Sen jälkeen selvitetään, miten Britannian Brexit-prosessi etenee, kun tiedot EU-eron kustannuksista tarkentuvat ja toisaalta puheet puolin ja toisin kovenevat. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Asta Leppä sanoi, että suomalaisen julkisen puheen yksi sankarihahmoista on yrittäjä, joka paiskoo ympärivuorokautista työpäivää oman terveytensä ja läheisteensä kustannuksella. Siitä enemmän lähetyksen lopuksi nyt Noora Kettunen ja Aamulehti.
Ilta-Sanomissa Teemu Muhonen kirjoittaa perjantain lakosta ja kysyy, miksi SAK on valmis ottamaan riskin ja järjestämään mielenilmauksen, joka voi herättää miltei yhtä paljon vastustusta kuin itse aktiivimalli. Syy aktiivimallin vastustamiseen ei SAK:lle ole ainoastaan itse laki, vaan tapa, jolla se syntyi. Syyskuussa 2015 AY-liike osoitti Helsingin rautatientorilla mieltään Sipilän hallituksen uhkaukselle säätää pakkolakeja, jos palkansaajapuoli ei suostuisi työehtoja heikentävään yhteiskuntasopimukseen. Seuraavana keväänä järjestöt lopulta taipuivat poikkeukselliseen kilpailukykysopimukseen, mutta vastineeksi ne saivat joitakin myönnytyksiä. Etenkin SAK:lle tärkeää ansiosidonnaista työttömyysturvaa hallitus ei sopimuksen mukaan enää leikkaisi ilman järjestöjen suostumusta. Järjestöt olivat vastustaneet hallituksen aiempaa päätöstä lyhentää ansiosidonnaisen enimmäiskestoa 500–400 päivään. Syksyllä 2016 SAK sai kuitenkin läpimärän rätin kasvoilleen, kun hallitus ilmoitti vievänsä työttömyysturvan aktiivimallia eteenpäin järjestön vastustuksesta huolimatta. SAK piti aktiivimallia kikysopimuksessa sovitun vastaisena ansiosidonnaisen leikkauksena ja se jättäytyi ulos mallin jatkovalmistelusta. Kun SAK ja sen jäsenliitot osoittavat perjantaina mieltään, ne kamppailevat paitsi työttömyysturvan myös oman valta-asemansa puolesta, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Samasta aiheesta kirjoittaa Turun Sanomissa myös Seppo Koskinen, työoikeuden professori Turun yliopistosta. Suomessa poliittisiin lakkoihin ja mielenilmauksiin suhtaudutaan lainsäädännössä poikkeuksellisen sallivasti. Ne eivät ole kiellettyjä, koska ne eivät kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen. Poliittinen lakko on sallittu, vaikka sillä pyrittäisiin muuttamaan jo säädettyä lakia. Muissa Euroopan maissa on tarkemmat rajat hyväksyttävälle poliittisista syistä tapahtuvalle työstä poistumiselle. Muissa Pohjoismaissa hyväksyttävän poliittisen lakon on oltava lyhytkestoinen ja protestiluonteinen. Saksassa, Britanniassa ja Hollannissa sallitun työtaistelun tulee olla ratkaistavissa lakkoon ryhtyneen ja tämän työmarkkina vastapuolen välillä. Tällä hetkellä maailma on poliittisesti vahvasti jakautunut ja kummallisia poliittisia ratkaisuja tehdään sekä lännessä että idässä, etelässä että myös täällä pohjoisessa. Voisimme poliittisista työelämään liittyvistä syistäkin lakkoilla ja järjestää työstä poistumiseen perustavia mielenilmauksia perustellusti vaikka jokainen päivä. Toisaalta politiikka pystytään riittävästi hoitamaan työelämän ulkopuolella. Työssä ollaan sentään vain 8 vuorokauden 84 tunnista. Näin Turun Sanomat. Ja Helsingin Sanomissa Jussi Lehmusvesi kirjoittaa lapsien menestyksestä tulevaisuuden työelämässä. Aasian rikkain mies Jack Ma näkee, että robotit ja keinoäly tulevat tekemään kaikki työt ihmistä paremmin. Ja kertoo nyt, mitä aikoo itse laittaa lapsensa opiskelemaan. Haastattelussa Davosissa yritysjohtajasta alkoi kuoriutua entistä vahvemmin opettaja. Ma alkoi puhua koulutuksesta. Hänen mukaansa se on vaarassa kriisiytyä. Meidän on muutettava tapaamme opettaa, hän sanoi. Muuten olemme 30 vuoden päästä ongelmissa. Itsekin tekoälyyn miljardeja sijoittaneen maan mukaan ihmisten ei kannata kilpailla konetta vastaan tiedolla. Koneet laskevat nopeammin, eivät menetä hermojaan, eivätkä unohda mitään. On siis opetettava jotain ainutlaatuista. Maalle tuo ainutlaatuinen tarkoittaa jotain, joka opettaa heille arvoja, itsenäistä ajattelua, ryhmätyötä ja välittämistä. Siis jotain, mikä erottaa heidät robotista. Meidän on opetettava lapsillemme urheilua, musiikkia, maalaamista ja muita taiteita, Maa sanoi painokkaasti. Silloin heillä on mahdollisuus. Näin Helsingin Sanomissa.
Ja näin Aamulehdet. Kiitokset, Noora. Katsotaan, jos lähetyksessä syntyy jotain, mihin koneet eivät pysty. Katalonian alueparlamentin oli määrä äänestää uudesta aluejohtajasta eilen. Alueparlamentissa ovat enemmistönä siis Katalonian itsenäisyyttä kannattavat puolueet, jotka haluaisivat palauttaa syrjäytetyn Carles Puigdemontin takaisin paikalleen. Pääministeri Mariano Rajoy on varoitellut jo katalaaneja seuraamuksista. Toimittaja Ismo Nykänen, hyvää huomenta Barcelonaan.
Huomenta.
Miltä tilanne aluejohtajan valinnan suhteen nyt näyttää?
Tilanne näyttää siltä, kuten sanoit sen, että eilen Roger Torrent, puhemies, peruutti toistaiseksi tämän äänestyksen ja aikataulusta ei ole tänä aamuna vielä selvää, mitä tapahtuu, mutta optiot ovat sellaiset, että 10 päivän sisässä pitäisi perustuslakituomioistuimen vastata Torrentille siitä, että pitääkö se todella paikkansa, että Puigdemonttia ei voi valita, ellei hän fyysisesti ole paikalla. Ja pitääkö se paikkansa, että hän ei voisi etätyönä hoitaa tätä aluejohtajan työtään, jos hänet valittaisiin. No, samalla täällä puhutaan siitä, että Puigdemonttia ollaan uhraamassa, sillä eilen hän tapahtui niin, että juuri Torrent, joka edustaa vasemmistolaista tasavaltalaispuoluetta, piisti napit vastakkain ja rypyn rakkauteen Puigdemontin puolueen kanssa, joka todellakin vaati loppuun asti, että Puigdemont olisi pitänyt eilen valita. Joten tämä on jännittävä tilanne. Ja aivan viimeisenä vaihtoehtona tietysti olisivat Rajoyn ja Espanjan senaatin määräämät uudet vaalit, jotka tapahtuisivat sitten parin kuukauden päästä. Mutta tähän nyt ei uskota, sillä itsenäisyysliike kuitenkin vetoaa siihen, että joulukuun 21. päivän vaalitulosta pitää kunnioittaa.
Huhuja on ollut Puigdemontin tulosta Barcelonaan. Onko häntä nähty Kataloniassa?
Häntä ei ole nähty Kataloniassa, mutta itsenäisyysmielisten eilisessä mielenosoituksessa huumori kukki, sillä paikalla oli tuhansittain puitsemontteja, sillä painokoneet olivat tehneet puitsemontin näköispahvi, kasvo, naamareita, ja autojen takaikkunoihin oli laitettu varoituskyltti ikään kuin, jossa luki, että puitsemont kyydistä varokaa. Eli tällä viitattiin siihen, että Espanjan poliisin viikon kestänyt puitsemontin etsintätyö ja rajatarkastukset eivät sitten onnistuneet muuten kuin siten, että tuhannet puitsemontin kasvot olivat eilen parlamenttirakennuksen edustalla ja tuhat mielenosoittajia pääsi iltapäivällä parlamenttitalon edustan Ciutat del Puiston sisään ja 27 ihmistä tämän aamun tietojen mukaan on loukkaantunut, valtaosa poliiseja, jotka joutuivat pamputtamaan ihmisiä ja ainakin 40 ihmisen kerrotaan yöpyneen teltoissa ja vaatimassa sitä, että jos ei johtajaa eli Puigdemonttia kyetä valitsemaan, niin valtaamme parlamentin, olivat nuo iskulauseet, mutta nämä sanat ovat aika painokkaita, sillä kaiken kaikkiaan tuo mielenosoitus sujui tätä loppupeliä lukuun ottamatta hyvinkin rauhallisesti.
Mutta kireä ja räjähdysherkkä tilanne. Ismo Nykänen, kiitos arviosta sinne Barcelonaan.
Kiitos.
Britannian EU-ero on joka tapauksessa vahingollinen Britannian taloudelle. Tämä selviää julkisuuteen vuodetusta hallituksen tuoreesta laskelmasta. Vastatuuli Brexitiä vastaan kovenee, mutta onko sillä merkitystä eroprosessin kannalta? Täällä Pasilassa asiaa pohtii Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston yliopistotutkija Timo Miettinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja yhteys Turkuun pysyy auki. Turun yliopiston poliittisen historian yliopiston lehtori Mika Suompää. Hyvää huomenta. Ilmeisesti nyt on yhteydessä Turkuun joku ongelma. No soitetaan Turkuun tällä välin ja jatkamme keskustelua täällä Timo Miettisen kanssa. Ja koska Timo Miettinen on enemmän Eurooppa-tutkija, niin aloitetaan tästä EU-kehyksestä. EU-maat päättivät maanantaina Brysselissä, että Briteille tarjotaan Brexit-siirtymäkautta vuoden 2020 loppuun. Sinä aikana kaikki jatkuu kuten ennenkin, paitsi että Britannialla ei ole enää äänivaltaa EU:n päätöksenteossa, niin miten tavallaan, mikä merkitys tällä päätöksellä on?
No ensinnäkin tämä päätös oli siinä mielessä yllättävä, että yleensä on ajateltu, että tämä siirtymävaiheen ratkaisu, joka tapahtuu siis tämän Britannian ikään kuin artikla 50 prosessin loppuun saattamisen jälkeen ja kuitenkin ennen tätä uutta sopimusta, niin sen ajateltiin olevan jonkin verran pidempi kuin tämä vajaa 2 vuotta, mikä nyt EU-komission suunnalta annettiin tämän siirtymäkauden pituudeksi. Ja siinä mielessä tämä antaa kyllä valtavasti painetta näille neuvotteluille, sillä tämä uusi sopimus tulee tosiaan saada hyvin nopeasti maaliin. Toinen keskeinen kysymys koskee tietysti myös sitä ehdottomuutta, joka määrittää tätä EU:n kantaa. Eli EU vaatii hyvin vahvasti, että Britannian tulee kunnioittaa EU-lainsäädäntöä ja sen tulee olla osa tulliliittoa tämän siirtymävaiheen ajan. Ja tämä on tietysti vaikea kysymys myös Britannialle.
Miten nämä eron neuvottelut kehystyvät koko ajan tätä Brexit-keskustelua, joka siis käy etenkin Britanniassa tällä hetkellä kuumana?
No tietysti sehän on se asia, mistä on kyse tässä, että Brexit on nimenomaan näitä eroneuvotteluja. Tietysti kaikki nämä uudet laskelmat, mitä me ollaan kuultu, niin ne vaan alleviivaa, että miten tärkeitä näistä neuvotteluista on kyse ja miten suuret ne panokset oikeastaan on.
Nyt meillä pitäisi olla yhteys sinne Turkuun. Yliopistolehtori Mika Suompää, hyvää huomenta.
Huomenta.
Hienoa. Brexit jarruttaa Britannian taloutta arvion mukaan 15 vuoden aikana 8%, jos diiliä ei tule, 5% vapaakauppasopimuksen kanssa ja 2%, jos Britannia jäisi kuitenkin sisämarkkinoille, EU:n sisämarkkinoille. Tällainen hallitukselle tarkoitettu laskelma vuoti siis eilen aamulla BuzzFeed-sivuston kautta ja sitä on nyt riepoteltu vuorokauden verran. Mika Suompää, millainen myrsky tästä on syntynyt?
No siitä on tietenkin syntynyt aikamoinen myrsky ja näitä samantyyppisiä myrskyjä on tietenkin ollut tässä aikaisemminkin, että sinänsä tämmöinen niin kuin talousennusteen politisoituminen tämmöisessä herkässä tilanteessa, niin se ei ole kauhean niin kuin tämmöinen uusi tai yllättävä ilmiö, että näitähän ennusteita on tehty niin kuin jo sieltä kansanäänestystä edeltävältä ajalta, että silloin puhuttiin IMF ja Deutsche Bank ja muiden niin kuin tulevaisuusennusteista, ja yleensä ne ennusteet oli negatiivisia, jos Brexit toteutuu. Ja silloin samassa yhteydessä puhuttiin niistä Sveitsin malleista ja Norjan malleista, ja muissa oli samantyyppisiä niin kuin tulevaisuusvisioita. Eli siinä, niin kuin tässä ilmiössä itsessään ei ole mitään kauhean sellaista uutta tai erikoista, mutta tietenkin se tulee nyt tästä hallinnon sisältä tämä laskelma, niin se tietenkin tekee siitä vähän erilaisen kuin sen, että sen olisi tehnyt esimerkiksi joku pankkiiriliike tai akateeminen tutkija, eli siinä mielessä se on niin kuin merkittävä asia.
Timo Miettinen, mikä merkitys talousargumenteilla ylipäätään on tässä vaiheessa prosessia?
No niin kuin jo aikaisemmin totesin, niin se tietysti korostaa näiden neuvottelujen tärkeyttä, ja se keskeinen siirtymä tässä on tietysti se, että tämä Brexit-kampanja hyvin vahvasti nojasi nimenomaan talousargumentteihin ja siihen, että kun Britannia luopuu tästä EU-jäsenmaksuistaan, niin tämä nettomaksuosuus, joka on suurin piirtein 10 miljardin euron luokkaa vuosittain, niin palautuu takaisin Britanniaan. No, jo tässä niin kuin parhaimmassakin skenaariossa, niin tämä 15 vuoden aikavälillä tapahtuva siirtymä on kuitenkin nelinkertainen tähän jäsenmaksuun verrattuna. Eli se vaan korostaa, että miten niin kuin pitkällä tähtäimellä tämä Brexit tulee olemaan hyvin vahingollinen asia Britannialle. Ehkä vielä yksi pointti on se, että jos katsoo niin kuin eurobarometrin analyysiä siitä tai kyselyjä siitä, että miten eurooppalaiset ylipäätänsä näkee talouden, niin siinä kyllä näkyy selkeästi, että Britanniassa ihmiset on hyvin epäluottavaisia oman taloutensa tulevaisuuteen, ja he on oikeastaan ihan täysin häntä päässä siellä, kun katsotaan kaikkia EU-maita, minkälaista luottamusta heillä on omaan talouskehityksensä.
Mika Suopää, heijastuuko tämä asia siihen brittiläiseen keskusteluun, vai onko se enemmän niin, että samoissa poteroissa istutaan kuin ennenkin kansanäänestystäkin?
No siis jos viittaa tähän tähän vuodettuun dokumenttiin erityisesti vai?
Joo, siis talousodotuksiin, mihin Timo Miettinen viittasi edellä.
No joo, siis se kyllä, se niinku tietenkin heijastuu siihen, että, mutta siinä jotenkin siinä on kumminkin tämä taloudella niinkun, siis sehän on hyvin niin kuin poliittinen asia, että siinähän ei ole mistään niin kuin pelkästään numeroista ja muusta kyse, kun taloudesta puhutaan ja ennusteista, niin kuin Timokin tuossa äsken viittasi. Eli kyllähän se heijastelee siihen julkiseen keskusteluun, ja se on niin kuin hyvin tärkeää myös se, että kuka niitä ennusteita tekee, että siihenkin pitäisi kiinnittää ehkä enemmän huomiota just siihen tahoon itsessään, mistä se ennuste tulee ja mikä merkitys sillä sitten on. Mut kyllä ne ennusteet tietenkin saattaa vaikuttaa yleisemmin siihen, että millä tavalla niin kuin ihmiset sitten näkevät oman taloudellisen tulevaisuutensa, ja kyllähän tällaiset potentiaaliset tämmöiset vuodot hallinnon sisältä niin vaikuttaa siihen negatiivisesti, miten ihmiset sitten näkee sen, että miten itse tulee pärjäämään tulevaisuudessa.
Britannian pääministerin Theresa Mayn asema myös horjuu. The Times-lehti kertoo, että konservatiivien rahoittajat ovat suljettujen ovien takana vaatineet Mayn eroa. Ja tietysti Britannialle tyypillisesti vedonlyöntitoimistot ottavat vetoja hänen jatkajastaan. Mika Suopää, millainen Mayn asema tällä hetkellä on?
No kyllä se on edelleen aika tällainen heikko ja heiluva, että hän edelleen jotenkin ei, se sama ehkä trendi on jatkunut, mikä oli tuossa viime parlamenttivaaleissakin kampanjoni aikana hyvinkin voimakkaasti esillä, eli hän ei oikein pysty niin kuin kommunikoimaan oman puolueensa suuntaan, eikä myöskään sit laajemmin niin kuin äänestäjien tai kansan suuntaan sille, että hän näyttäytyy edelleen hyvin tämmöisenä niin kuin etäisenä hahmona, ja myöskin se, mitä hän on hahmotellut tätä uutta syvää kumppanuutta EUn kanssa sitten tämän Brexitin jälkeen, niin hän ei ole pystynyt jotenkin konkretisoimaan sitä hirveän hyvin, että mitä se oikeasti tulee sitten tarkoittamaan. Ja myöskin tämä uusi globaali rooli, mistä paljon puhuttiin silloin kansanäänestyksen kontekstissa myöskin parlamenttivaalien alla, niin sekään ei ole vielä niin kuin näyttäytynyt kauhean konkreettisena, eli hänen asemansa on niin kuin aika tämmöinen niin kuin heikohkonlainen tällä hetkellä.
Timo Miettinen, syvä kumppanuus, sitten siellä on vääntöä pehmeän Brexitin, kovan Brexitin välillä konservatiivien sisällä. Miten te näette nyt tämän tilanteen?
No jos katsoo sitä hallituksen kokoonpanoa, niin siinä ehkä tämä pehmeä Brexit-linja on paremmin edustettuna. Mutta sitten jos katsotaan tätä alakomiteaa hallituksen sisällä, joka johtaa näitä neuvotteluja, niin siinä on haettu tällaista tasapainoa tämän kovan ja pehmeän Brexitin välillä. Ja voi sanoa ehkä, että nämä viimeiset laskelmat on varmaan siirtäneet sitä argumentaation ikään kuin uskottavuutta sinne pehmeän Brexitin suuntaan. Ja selkeästi tämä kova Brexit nyt joutuu puolustautumaan näitä taloudellisia vaikutuksia vastaan. Mutta oikeastaan molemmilta puolilta mun nähdäkseni tämä argumentaatio on ollut hyvin vahvasti niin kuin meitä tukevaa siinä mielessä, että vastustajaa nimenomaan syytetään siitä, että he ei ole tarpeeksi lojaaleja tälle main linjalle ja kuitenkin selkeästi vielä tällä hetkellä ainakin tässä argumentaatiostrategiassa, niin kyllä tämä main rooli on suht vahva, mutta se on niin kuin vaikea sanoa, että mihin se siitä kehittyy.
Siellä on muun muassa kansanedustaja Jason Rees-Mogg, yläluokkainen vanhakantainen konservatiivi, jota osittain ennustetaan main seuraajaksi. Se olisi aika mielenkiintoinen, mutta ei jatketa tästä konservatiivien tilanteesta hirveästi enempää. Tässä on muutama minuutti enää jäljellä. Hieman kiinnostaa myös työväenpuolen Labourissa, kun EUn kannattajat pyrkivät kääntämään puoluejohtaja Jeremy Corbynin Brexit-linjaa. Tällainen Open Britain-aktiivien mielestä Corbyn ja vasemmiston Brexit, eli Lexit, elättelee lähinnä vasemmiston myyt. Niin Mika Syöpää, miten näette tämän Labourin sisäisen tilanteen, jos tämä vertaa konservatiiveihin?
No on, siellä on myös näitä tietenkin jakolinjoja olemassa, eli just nämä Open Britain-porukka, niin hehän niin kuin just pyrkivät saamaan niin kuin sitä ehkä Corbynin linjaa vaikuttaa sillä tavalla, että se koska Corbynhan on ollut aika, hän ei ottanut oikein kantaa suuntaan tai toiseen, eli hän on ollut vähän tämmöinen samalla tavalla ehkä vähän kuin mei, että vähän tämmöinen jotenkin tulee semmoinen etäinen olo ja muuta. Eli ja sitten nämä nuoremman polven Labour-henkilöt sitten kun, niin kuin näkee jotenkin, että Corbyn ei ole jotenkin tämmöisen 1970-lukulaisen vasemmistolaisen niin kuin euroskeptisyyden vankina. He toivoisivat, että Corbyn enemmän niin kuin ottaisi tämmöistä niin kuin sisämarkkinoilla pysymiseen ja muuhun myönteisempää asennetta ja myöskin se, että ollaan vedottu näihin parlamenttivaalien aikanakin esiin nostettuihin teemoihin, eli niin kuin raito- ja liikenteen kansallistamista ja tämmöistä näin, ja ollaan sit sitä argumentoitu, että tämä niin kuin sisämarkkinaalisemmiksi pysyminen ei vaikuttaisi negatiivisesti näihin, että niitä pystyisi edelleen tekemään, että monet muut Euroopan maat, esimerkiksi valtio sijoittaa paljon enemmän niin kuin kansantalouteen kuin mitä Britannia tekee näin, että yritetään saada enemmän ehkä tällaista niin kuin tämmöistä sitten viestiä Corbynin suuntaan läpi.
Niin, varmaan tässä niin kuin Corbynin viiteryhmä on tämä ylipäätänsä tämä uusi eurooppalainen vasemmisto tai sen uudenlainen profiloituminen nimenomaan tämmöisen niin kuin kansallisen suvereniteetin suuntaan. Ja tässä näkyy nyt vahvasti sitten tosiaan tämä jakolinja Labourin sisällä, että Corbyn edustaa tämmöistä ajatusta, että kansallinen suvereniteetti on keino edistää vasemmistolaisia tavoitteita, kun taas nämä nuoremman polven ihmiset ajattelee, että tämä taloudellinen isku, joka sitten Brexitistä tulee, niin se on huono myös ylipäätänsä julkiselle taloudelle ja julkiselle investoinneille.
Otetaan vielä yksi kysymys tähän molemmille. Tämä on aika iso kysymys, mutta toivon tiivistä vastausta. Brexit-äänestyksen jälkeen on keskusteltu uudesta kansanäänestyksestä tai Brexitin perumisesta. Ja se on tuntunut välillä vähän hölmöltäkin, mutta viime aikoina on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi Nigel Farage, yksi Brexitin arkkitehdeistä, kannattaa uutta kansanäänestystä, pulinat pois hengessä. Niin mikä on sinun pää... Kuinka mielekästä spekulointi on?
Tällä nimenomaisella asialla spekulointi on hiukan sellaista erikoista, ja se myöskin niin kuin antaisi jotenkin vähän erikoisen sitten näkymän tähän niin kuin Britannian poliittiseen järjestelmään ylipäätänsä, että jos niin kuin aina aletaan puhumaan sitten joka käänteessä, että nyt pitäisi kansanäänestys järjestää tästä ja tosta, niin mä en oikein tiedä, että onko se sitten tämmöisen kauhean niin kuin terveen poliittisen järjestelmän merkki, että se spekulointi koko ajan sitten nousee esille, että et vaikea sanoa, mutta
Timo, niin,
jätetään tähän.
No joka tapauksessahan on niin, että tämä Brexit, viimekätinen Brexit-sopimus tulee alistaa parlamentin äänestykseen ja se on jo hyvin tärkeä askel. Mä en ole itse ihan vakuuttunut siitä, että tämä kansanäänestyssuunnitelma on kauhean realistinen. Mutta toinen puoli on sitten tämä EU-puoli, jossa kun tämä artikla 50 on laukastu, niin siinähän on tämä 2 vuoden automaatio. Eli 2 vuoden jälkeen Britannia on ulkona EU:sta, jos uutta sopimusta ei saada. Ja jos EU 27 maat ei yksimielisesti päätä jatkaa näitä neuvotteluja, joten siinä on tämmöinen automaatiomekanismi, joten tätä asiaa ei kannata ehkä pelkästään tarkastella vaan Britannian puolelta.
Kiitoksia keskustelusta. Yliopistotutkija Timo Miettinen täällä Pasilassa ja Mika Suopää siellä Turussa. Kiitos.
Kiitos.
Ja nyt toimittaja tietokirjailija Asta Leppä pohtii kolumnissaan aktiivisuuden ihannointia ja aktiivisuuden suhdetta vapauteen.
Kahta tämän hetken puhutuinta yhteiskunnallista rakenneuudistusta, nimittäin työttömien aktiivimallia ja valintoja suosivaa sotea, yhdistää yksi suurempi aate, aktiivisen ihmisen ideaali. Aktiivisuuden ihannointi näkyy tätä nykyään kaikkialla. Puhutaan seura-aktiiveista, aktiiviurheilijoista ja kansalaisaktiiveista. Koulussa tulisi olla tunnilla aktiivinen, äideiltä vaaditaan aktiivisuutta synnytyksessä ja pariskunnilla pitäisi olla aktiivinen seksielämä. Vanhuksille järjestetään aktivoivaa päivätoimintaa ja matkatoimistot mainostavat aktiivilomia. Nivelrikkoisille kaupataan aktiivituoleja ja kaikkien pitäisi vahdata silmäkovana aktiivisuusrannekkeesta päivän aktiivisuuttaan. Jopa ruuan sulatus pitäisi saada aktiiviseksi litkimällä litrakaupalla maitohappobakteereja sisältävää aktiivijuomaa. Lopulta ei ole väliä edes sillä, mitä aktiivisuus pitää sisällään. Tärkeintä on, että puuhaa pääpunaisena jotakin. Aktiivisen ihmisen ideaali on tuontitavaraa rapakon takaa. Epäonnistumisen historiaa tutkineen amerikkalaisprofessori Scott A. Sandagein mukaan vielä 1800-luvun puolella epäonnistuminen paikantui yksittäiseen tapahtumaan, kuten vaikkapa konkurssiin. Tuolloin epäonnistumisesta oli ainakin periaatteessa mahdollisuus toipua ja aloittaa elämä uudelleen. Muutama vuosikymmen myöhemmin epäonnisuus alettiin kuitenkin nähdä yhä enemmän yksilön sisäisenä ominaisuutena, luonteen heikkoutena, eikä omaa identiteettiään voi tietenkään paeta. Osuvimmin muutosta kuvaa kauppamatkustajan kuolemanäytelmän päähenkilö Willie Loman. Tavallaan Willie oli saavuttanut amerikkalaisen unelman. Hänellä oli vaimo, kaksi poikaa, auto ja yhtä osamaksua vaille maksettu oma talo. Silti hän näyttäytyi ulkopuolisille pelkkänä luuserina. Mutta miksi? Yksinkertaisesti siksi, ettei Willie Loman pystynyt enää uudistumaan. 60-vuotiaana loppuun asti ajettuna kaupparatsuna hän eli yksin omaan menneisyytensä toivorikkaissa kultaisissa päivissä, joita vasten katsottuna hänen nykyhetkensä näytti surkean kuluneelta ja säälittävältä. Lopulta Loman otti ja aktivoitui. Hän riisti hengen itseltään. Suomalaisen julkisen puheen yksi sankarihahmoista on yrittäjä, joka paiskoo ympärivuorokautista työpäivää oman terveytensä ja läheistensä kustannuksella. Mitä enemmän tuota kuvaa palvotaan, sitä tukalammaksi käy elämä. Yrittäjän pitäisi uhrata yhä enemmän sankaruutensa säilyttääkseen. Vaikka työ olisi mielekästäkin, jossakin kulkee jaksamisen raja. Yrittäjä ei saisi kuitenkaan uupua, muuten hän putoaa jalustaltaan. Yrittäjyydestä on tullut ihanne, johon myös työttömän olisi syytä yltää. Jos työtön ei löydä itselleen työpaikkaa, tulisi hänen perustaa yritys. Utoppisesti oletetaan, että kaikki kykenevät ohjautumaan itse, työskentelemään myös yksin ja ideoimaan yritykselleen kannattavan toimenkuvan, ymmärtämättä, että tällainen vaatii valtaisasti psyykkistä energiaa. Aktiivisuuden palvonnan rinnalla passiivisuutta yksinomaan halveksitaan. Passiivinen ihminen on pummi, alisuoriutuja, vetelä, saamaton, nynny, selkärangaton ja lapatossu, jonka hyödytön elämä valuu kertakaikkisesti hukkaan. Koska vanhat sukupuoliroolit eivät ole lakaneet vaikuttamasta, passiivisuus on yhä pahempi synti miehelle kuin naiselle. Naisetkin pitävät yllä ikikulua asetelmaa ja häpeävät ja motkottavat, jos heidän miehensä ei saa mitään aikaan. Lopulta jopa luikurimaista veropetoksen tehnyttä yrittäjää kunnioitetaan enemmän kuin julkisilla tuilla elävää kirjailijaa. Yrittäjä on sentään todistettavasti yrittänyt, eikä vain kököttänyt persuuksillaan ja raapustanut haihattelevaa kirjaa, joka ei edes myy. Taloudellinen menestyminen on nimittäin yksi aktiivisuuden todiste, ja siksi luusereillä ei ole koskaan rahaa. Lopulta aktiivinen ihminen myös lepää aktiivisesti. Vapaa-aikana ihmisen tulisi ennen muuta uudistua, virkistyä ja kerätä voimia. Vuosiloma ei ole niinkään ihmistä itseään kuin hänen työtään varten. Aktiivisimmat ajattelevat, että stressi ja uupumus lähtevät sillä, millä ovat tulleetkin. Niinpä koko Kanarian loma rentoudutaan treenaamalla triathlonia ja otetaan jokaisen 1000 metrin ylämäen jälkeen itsestä lähettävä selfie Instagramiin. Se vain, että kaikki eivät alituista aktiivisuutta kestä. Kaikki ihmiset eivät ole karkaistusta teräksestä, vaikka yrittäisivätkin pakottaa itseään moiseen valumuottiin. Maailmanlaajuisesti 350 miljoonaa ihmistä kärsii masennuksesta ja kelpaamattomuudesta, koska mieltävät itsensä läpikotaisin luusereiksi. Scottin Sandagein mukaan aktiivisen voittajan ja passiivisen luuserin kuvat ovat lopulta heijastumia yksilön vapaudesta. Ne määrittelevät, millä tavoin yhteiskunnassa pitäisi elää ja vaikuttavat siksi poliittiseen yläkerrokseen asti. Jokainen voi sen vuoksi miettiä, onko aktiivisuus viime kädessä vapautta lainkaan.
Näin sanoo toimittaja tietokirjailija Asta Leppä. Ja tässä Ykkösaamun aihe tältä aamulta. Seuraavaksi uutiset. Minä olen Olli Seuri. Oikein hyvää ja mukavaa päivänjatkoa.
Yle Uutiset kello 9. Lähetyksen toimittaa Maria Skara. Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on pitänyt perinteisen kansakunnan tilaa käsittelevän puheen. Presidentti puhui kongressin molempien kamareiden edessä. Puhe oli jatkumoa Trumpin Amerikka ensin -linjalle. Hän kehotti kongressiedustajia yhteistyöhön yli puoluerajojen. Puheessaan Trump piti esillä laajasti verouudistusta ja maahanmuuttouudistusta. Omiksi ensimmäisen kautensa ansioikseen Trump nosti erityisesti saavutukset taloudessa.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing alone. Tremendous numbers.